ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมามีการประกาศรางวัล World Food Prize รางวัลระดับนานาชาติเพื่อยกย่องบุคคลที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ด้วยการพัฒนาคุณภาพปริมาณและการเข้าถึงอาหารของผู้คนทั่วโลกซึ่งเปรียบได้กับรางวัลโนเบลในสาขาเกษตรกรรมและโภชนาการรางวัลนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1986โดยนายนอร์แมนโบล็อกนักปฐพีวิทยาและเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพที่ได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งการปฏิวัติเขียวในปีนี้ดร.คินวูมิอโยเดจิอเดซินาชาวไนจีเรียได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้จากผลงานในช่วงกว่า20ปีที่ผ่านมาที่ดร.เดซินาประธานธนาคารเพื่อการพัฒนาแอฟริกาและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของไนจีเรียได้พัฒนาการเกษตรของประเทศต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและผลักดันโครงการ e-wallet ซึ่งเป็นระบบรับรองการเงินอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เกษตรกรไนจีเรียหลุดพ้นจากขบวนการคอร์รัปชันในภาคการเกษตรที่ควบคุมระบบการจำหน่ายปุ๋ยของประเทศมามากกว่า40ปีโดยการพัฒนาระบบ e-wallet ให้เกษตรกรไนจีเรียทำให้ผลผลิตมันสำปะหลังข้าวข้าวฟ่างข้าวโพดฝ้ายเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในประเทศรวมทั้งยกระดับความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับประชาชนกว่า40ล้านคนในพื้นที่ห่างไกลของไนจีเรียได้ดร.เดซินาบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลที่ทวีปซึ่งมีพื้นที่เพาะปลูกมากถึง 65% แต่ประชาชนที่นั่นกลับไม่มีอาหารเพียงพอไนจีเรียจำเป็นต้องปลดปล่อยศักยภาพด้านการเกษตรของประเทศและผลักดันจากการเกษตรกรรมเพื่อแก้ปัญหาความยากจนเป็นการเกษตรเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้ประเทศดร.เดซินาตั้งเป้าจะใช้เงินรางวัลที่ได้จาก World Food Prize จำนวน 250,000 ดอลลาร์ให้กับชาวแอฟริกันรุ่นใหม่ที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรนายมาร์คกรีนจากองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐกล่าวถ้อยแถลงแสดงความยินดีจากรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ในงานประกาศรางวัล World Food Prize ประจำปีนี้ว่าขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล World Food Prize ประจำปีนี้ความทุ่มเทอุทิศตนเพื่อต่อสู้กับความอดอยากขาดแคลนนั้นเป็นสิ่งที่น่ายกย่องและเป็นสิ่งที่โลกต้องการจากการที่ความต้องการอาหารทั่วโลกเพิ่มขึ้นการปฏิรูปด้านการเกษตรต้องการผู้นำที่แข็งแกร่งในการสร้างการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งต้องการเงินทุนสนับสนุนในภาครัฐประกอบกับความเชี่ยวชาญของเอกชนควบคู่กันไป
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ EditorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยทุกเช้าวันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทยสำหรับวันเสาร์ที่4พฤศจิกายน2560ผมทรงพจน์สุภาผล
ดิฉันนิธิการกำลังวัน
และดิฉันนิตยามาพึ่งพง
นำสาระและความบันเทิงมาเสนอคุณผู้ฟังนะครับสรุปข่าววันนี้นะครับการเยือนเอเชีย5ประเทศของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่จะใช้เวลา12วันเรียกว่านานที่สุดในรอบหลายปีนะฮะอนาคตที่ไม่แน่นอนของโครงการลอตเตอรี่กรีนการ์ดหลังเหตุการณ์โจมตีที่นครนิวยอร์กเมื่อวันอังคารและวันนี้ iPhone X เริ่มวางขายที่ร้าน Apple Store แล้วนะครับในหลายประเทศแถวจะยาวแค่ไหนเรามีรายงานครับในส่วนของคุยภาพยนตร์วันนี้นะครับต่อ Ragnarok หรือต่อภาค3นั่นเองจะน่าดูแค่ไหนนักวิจารณ์ชื่นชมกันมากมายอย่างไรต้องติดตามนะครับส่งท้ายกันด้วยเพลง Feel It Still ของ Portugal The Man ที่กำลังไต่อันดับอยู่ในบิลบอร์ดอยู่ในขณะนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวไปฟังสรุปข่าวกันก่อนครับครับคุณนิธิการครับและคุณนิตยานะครับซึ่งอยู่ในสายโทรศัพท์กับเราวันนี้เป็นวันที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เริ่มเดินทางแล้วแต่จะไปแวะที่ฮาวายก่อนที่จะเดินทางเยือนเอเชีย5ประเทศ12วันถือว่าเป็นการเดินทางเยือนเอเชียที่ยาวนานมากนะครับครั้งสุดท้ายที่ยาวนานที่สุดของประธานาธิบดีสหรัฐที่เดินทางเยือนเอเชียยาวนานที่สุดก็คือประธานาธิบดีจอร์จบุชผู้พ่อปี1991ซึ่งครั้งนั้นนี่ก็เยือนหลายประเทศเช่นกันสำหรับ5ประเทศที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เยือนเนี่ยฮะก็จะเริ่มต้นด้วยญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็จะไปเกาหลีใต้ไปจีนไปเวียดนามแล้วก็ไปจบที่ฟิลิปปินส์ก่อนที่จะเดินทางกลับสหรัฐนะครับตอนแรกเนี่ยการเดินทางเยือนเอเชียครั้งนี้จะแบ่งเป็น2ทริปด้วยกันนะฮะแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยืนยันเองบอกว่าอยากจะให้รวมอยู่ในทริปเดียวกันนะครับ คือเอาทริปของเอเชียตะวันออกมารวมกับทริปของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะฮะสำหรับประเทศแรกที่จะไปเยือนก็คือญี่ปุ่นนี่นะฮะถือว่าเป็นประเทศที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยให้ความสำคัญมาก โดยเฉพาะความสัมพันธ์กับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะเนี่ยเรียกว่าค่อนข้างดีสองคนนี้เคยเจอกันมาแล้วตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งเนี่ย7ครั้งด้วยกันแล้วก็โทรศัพท์คุยกันอีกอย่างน้อย14ครั้ง
เป็นความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นนะคะแล้วก็อาจจะมีการคาดการณ์กันด้วยว่าในประเด็นหารือนี้อาจจะไปอยู่กันที่สนามกอล์ฟ
จะมีการออกรอบตีกอล์ฟร่วมกันแล้วก็จะมีการทานอาหารค่ำโดยมีการระบุไว้ด้วยนะฮะว่าจะมีการทานสเต็กกันด้วย
โ
อ้ประเด็นสำคัญที่จะพูดคุยกันนะครับสำหรับผู้นำสองประเทศก็คือญี่ปุ่นกับสหรัฐนี่ก็คงไม่พ้นเรื่องของเกาหลีเหนือเพราะญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการทดสอบจรวดขีปนาวุธของเกาหลีเหนือที่ยิงข้ามญี่ปุ่นอย่างน้อย2ครั้งไปตกในมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่จะมีการคุยกันด้วยในครั้งนี้ก็คือเรื่องของการลงทุนนะฮะโดยญี่ปุ่นเนี่ยคาดว่าจะซื้อแก๊สธรรมชาติจากสหรัฐนะครับก็จะมีการเซ็นสัญญากันในครั้งนี
้ค่ะ
จากญี่ปุ่นก็จะไปต่อที่เกาหลีใต้ที่เกาหลีใต้เนี่ย
ค่ะ
คือค่อนข้างที่จะมีบรรยากาศต่างกับญี่ปุ่นคือญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างจะสนิทสนมเป็นกันเองระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศนะฮะโดนัลด์ทรัมป์กับชินโซอาเบะแต่ที่เกาหลีใต้เนี่ยประธานาธิบดีมูนแจอินที่ผ่านมาค่อนข้างจะเย็นชาพูดอย่างนั้นดีกว่าคือไม่ถึงกับสนิทสนมถ้าเทียบกับอาเบะ
ค่ะ
เนื่องจากในนโยบายที่มีต่อเกาหลีเหนือเนี่ยประธานาธิบดีมูนแจอินมีนโยบายที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างจากโดนัลด์ทรัมป
์
เรียกว่ามีแนวทางที่ค่อนข้างแตกต่างกันระหว่างผู้นำของเกาหลีใต้กับผู้นำสหรัฐนะครับ
ค่ะ
ที่สำคัญที่เป็นจุดที่หลายคนมุ่งมองไปก็คือการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยประกาศออกมาแล้วว่าจะไม่ไปเยือนเขตปลอดทหารซึ่งอยู่ระหว่างเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนืออันนี้นี่ถือว่าเป็นจุดที่ประธานาธิบดีคนก่อนๆรวมทั้ง รองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์เนี่ยเพิ่งไปเยือนมาเมื่อต้นปีนี้ดังนั้นเนี่ยถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการสนับสนุนให้เกิดสันติภาพระหว่างทั้งสองเกาหลีการที่ไม่ไปเยือนก็ก่อให้เกิดเสียงวิจารณ์ในขณะเดียวกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะไปเยือนฐานทัพของสหรัฐในเกาหลีใต้นะฮะที่เรียกว่าฐานทัพฮัมฟรีย์แทนนะฮะก็หลายคนก็มองว่าการไปเยือนฐานทัพแทนที่จะไปเขตปลอดทหารเนี่ยสื่อถึงนัยยะอะไรหรือเปล่าจากนั้นก็จะไปต่อกันที่จีนนะฮะที่จีนนี่แน่นอนต้องไปคุยกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะไปเยือนพระราชวังต้องห้ามแล้วก็ไปตรวจแถวทหารด้วยนะครับจีนกับสหรัฐเนี่ยหลังๆเนี่ยความขัดแย้งก็ค่อนข้างที่จะบรรเทาเบาบางลง
ดูไปเป็นไปในทิศทางที่ดีตั้งแต่การที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางมาเยือนกรุงวอชิงตันในครั้งที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าเป็นทริปที่ดูไปในทิศทางที่ดีขึ้นสำหรับความสัมพันธ์ระหว่าง2ชาติถ
้
าเทียบกับในยุคของประธานาธิบดีโอบามานะคะ
ครับผมสำหรับที่จีนเนี่ยนะฮะประเด็นที่จะคุยกันก็คงจะไม่พ้นเรื่องของเกาหลีเหนือเพราะว่าทรัมป์เนี่ยต้องการที่จะให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงช่วยในเรื่องการกดดันเกาหลีเหนือรวมถึงเรื่องของการค้าและการลงทุนโดยจะมี CEO ของบริษัทใหญ่ๆในสหรัฐเนี่ย29คนที่เดินทางไปกับคณะของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์
อย่างก่อนหน้านี้นี่คือทิมคุก CEO ของ Apple เดินทางไปแล้วเมื่อประมาณสิ้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
ใช่นะฮะก็อันนั้นก็เป็นการไปพบปะกับสีจิ้นผิงล่วงหน้าไปก่อนนะครับจาก3ประเทศทางเอเชียตะวันออกนะครับก็จะเดินทางไปร่วมประชุมเอเปกที่เวียดนามนะครับเป็นการประชุมที่ไทยก็เข้าร่วมอยู่ด้วยแล้วก็ที่นี่นะฮะที่เวียดนามก็คาดว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะมีการประกาศนโยบายใหม่ซึ่งใช้ชื่อว่าอินโดแปซิฟิกคือเมื่อก่อนเนี่ยจะมีเอเชียแปซิฟิกคือเน้นที่มหาสมุทรแปซิฟิกเป็นหลักแต่นี่อินโดแปซิฟิกก็คือจะรวมมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิกโดยนักวิเคราะห์บอกว่าอเมริกาหรือว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยพยายามที่จะรวมญี่ปุ่นอินเดียแล้วก็ออสเตรเลียอยู่ในแนวร่วมเดียวกันเพื่อต่อต้านการขยายอำนาจของจีนแล้วก็สุดท้ายปลายทางสุดท้ายนะฮะ
ค
ือฟิลิปปินส์จะไปร่วมการประชุมอาเซียนแล้วก็การประชุมอีสเอเชียซัมมิตรวมทั้งจะมีการเจรจากับประธานาธิบดีดูเตเต้ของฟิลิปปินส์ด้วยนะครับคุณนิติการนี่เห็นว่ามีเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งเมลานีทรัมป์แล้วก็ลูกสาวอีวังกาทรัมป์เนี่ยจะเดินทางร่วมไปกับคณะครั้งนี้ด้วย
ใช่ค่ะเพราะว่าอีวังกาทรัมป์เดินทางไปถึงแล้วแล้วก็มีการโพสต์ลง Facebook แล้วว่าไปรับประทานอาหารญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือทางสำนักงานตำรวจของกรุงโตเกียวนั้นได้มีการจัดตั้งกลุ่มที่เป็น All Female Squad หรือว่าตำรวจหญิงล้วนนะคะเพื่อมาดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับสตรีหมายเลขหนึ่งรวมทั้งอีวังกาทรัมป์ตลอดการเดินทางไปเยือนญี่ปุ่นด้วยแต่ว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ทางอดีตสตรีหมายเลขหนึ่งนะคะมิเชลโอบามาก็ได้รับการดูแลอารักขาในลักษณะแบบนี้เหมือนกัน
ก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ผู้หญิงทั้งหมด
ใช่
ที่คอยมาอารักขา
แล้วก็ไม่ต้องใส่เครื่องแบบเพียงแต่ใส่ชุดสูทกับเสื้อเชิ้ตสีขาวให้ดูฟอร์มอลขึ้นเท่านั้น
ครับอีกเรื่องนึงที่เป็นที่พูดถึงอย่างมากนะฮ
ะ
รู้สึกว่าคุณผู้ฟังรายการของเราก็สอบถามกันเข้ามานะครับเรื่องของลอตเตอรี่วีซ่าเพราะว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์โจมตีที่นครนิวยอร์กซึ่งผู้ก่อเหตุที่ชื่อว่านายเซฟูโลไซพอร์ฟ
ใช
่ใช่เขาเป็นชาวอุซเบกิสถานที่เดินทางเข้าสหรัฐจากโครงการลอตเตอรี่วีซ่าหรือว่ากรีนการ์ดลอตเตอรี่นั่นเองนะฮะก็ทำให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยออกมาประกาศว่าจะยกเลิกโครงการลอตเตอรี่วีซ่าน
ะฮะ
ก็บอกด้วยว่ากำลังเริ่มดำเนินการไปแล้วด้วยก็มีคนกังวลว่าอนาคตของโครงการลอตเตอรี่วีซ่าเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับคุณนิตยามีมุมมองไหมฮะว่าโอกาสที่จะยกเลิกโครงการลอตเตอรี่วีซ่าเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหน
สำหรับประธานาธิบดีทรัมป์นี่เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้ตามความคิดของประธานาธิบดีทรัมป
์
นะคะก็ออก Executive Order มาแล้วก็สั่งห้ามManpower หรือกำลังคนที่จะทำงานที่ State Department ดิฉันก็ไม่ทราบว่าจะจัดเกียรติกันได้มากน้อยแค่ไหน แต่ในขณะเดียวกันมันก็มีองค์กรเอกชนนะคะ ในอเมริกาที่พร้อมที่จะฟ้องร้อง นะคะ อย่างเช่นกรณีห้ามผู้คนจากประเทศที่คนส่วนใหญ่ถือศาสนาอิสลามไม่ให้เข้าประเทศก็มีการฟ้องร้องกันอีกนะคะ
ค
แล้วเวลานี้ศาลชั้นต้นใน DC ก็ให้ระงับการใช้คำสั่งผู้บริหารหรือ executive order ที่ออกมาล่าสุดของประธานาธิบดีทรัมป์นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้จะยืดเยื้อนะคะมันไม่ใช่ว่าพอ executive order ออกมาแล้วก็ต้องดูว่ากฎข้อบังคับอันนี้นะ
คะ
มันออกมาจากไหนนะคะมาแค่ executive order ห้ามได้หรือไม่หรือต้องผ่านสภา
ก็หลายๆคนรวมทั้งนักวิเคราะห์นะฮะก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโครงการลอตเตอรี่วีซ่าเนี่ยอาจจะไม่ใช่ประเด็นสำคัญก็ได้คือหมายถึงว่าถ้ายกเลิกโครงการไปเนี่ยไม่ใช่ว่าจะทำให้การโจมตีหรือว่าผู้ก่อการร้ายเนี่ยลดลง
ค่ะเพราะว่าขั้นตอนในการที่จะคัดเลือกนั้นก็ไม่ได้แตกต่างจากการคัดกรองผู้อพยพในรูปแบบของวีซ่าอื่น
ๆใช
่และทั้งโอกาสที่จะได้ที่เขาเรียกว่าออทเนี่ยนะคะก
็
ค่อนข้างจะน้อยเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีคนที่สมัครเข้ามาสำหรับวีซ่าลอตโต้เนี่ยนะคะมากถึง11ล้าน4แสนคนแต่ว่าสำหรับที่จะได้เนี่ยอยู่แค่ 50,000 เท่านั้นเอง
ใช่ค่ะแล้ว 50,000 นี่ไม่ใช่ประเทศเดียวมันแกะไปทั่วทุกประเทศนะคะต้องย้ำนิดนึงว่าจุดสำคัญของโครงการออกลอตเตอรี่วีซ่าเนี่ยนะคะก็เพื่อที่จะให้ประชากรชาวอเมริกันเนี่ยมีความหลากหลายนะคะมีทั้งคนจากแอฟริกาเอเชียนะคะจากยุโรปเข้าไปยกตัวอย่างอย่างในเอเชียเนี่ยคนจีนสมัครเป็นจำนวนมากนะคะแต่ตอนนี้อาจจะลดลงหรืออย่างในยุโรปเนี่ยพักหนึ่งเนี่ยชาวไอริชเข้ามามากนะคะเขาก็ลดเมื่อมามากแล้วเขาก็ลดจำนวนที่จะให้ลอตเตอรี่นะคะแล้วก็เอาไปจำหน่ายแจกให้ประเทศเป็นอื่นในยุโรปแทนค่ะ
ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อาจจะช่วยตอบคำถามคุณผู้ฟังที่ถามเข้ามาได้นะครับว่าอย่างที่คุณนิตยาบอกว่าการที่จะยกเลิกอะไรโครงการที่ลักษณะนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆ
ใช่
นะครับครับผมอีกเรื่องหนึ่งวันนี้นะครับเปิดตัว iPhone X หรือว่า iPhone 10วางขายตาม Apple Store เรียกว่าสร้างปรากฏการณ์ไหมวันนี้คุณนิติการ
มืดฟ้ามัวดินเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้นี่บรรยากาศคือทั่วทุกมุมโลกในประมาณหลายสิบประเทศทั่วโลกที่เปิดขายก่อนในวันนี้เนี่ยก็ถือว่าคึกคักมากทีเดียวนะคะไม่เว้นแม้กระทั่งมหานครนิวยอร์กก็แน่นขนาดบอสตันก็แน่นที่เยอรมันก็แน่นกรุงลอนดอนก็คับข้างนะคะต่อกันไปแบบชั้นต่อชั้นเลยนะคะ
เรียกว่าบรรยากาศของการต่อคิวเข้าซื้อ iPhone เนี่ยกลับมาหลังจากหายไปนาน
ใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้คือ iPhone 8นี
่เงียบ
เหงาไม่รู้ว่าจะกางแถวแบบจัดแถวไว้ทำไมแต่ว่าครั้งนี้กลับมาอีกครั้งสำหรับ iPhone 10หรือว่า iPhone 10เนี่ยนะคะ
ครับ
กางเต็นท์นอนกันแล้วแล้วก็บรรยากาศเนี่ยคึกคักกันตั้งแต่เช้ามืดที่ผ่านมาม
ีเรื่องอะไรน่าสนใจไหม
เรื่องที่น่าสนใจกว่าคือมันมีการสั่งซื้อกันมาก่อนหน้านี้เมื่อ27ตุลาคม
ใช่
แต่ว่าเรื่องราวมันไปเกิดขึ้นที่ซานฟรานซิสโกค่ะเพราะว่ามีผู้ต้องสงสัย3คนที่สวมเสื้อหนาวที่มีฮูดคลุมบุกเข้าไปขโมย iPhone 10ทั้งหมด300เครื่องแล้วปล้นกลางวันแสกๆนะคะเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ Stone Town Mall ในทางตะวันตกของซานฟรานซิสโก
ขโมยจากร้าน Apple Store หรือเปล่า
ไม่ค่ะขโมยจากรถที่ใช้ขนส่ง iPhone ก็คือเป็นของ UPS เรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นราวตั้งแต่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วตอนนี้ตำรวจกำลังตามล่ากันอยู่แล้วก็แสดงความกังวลนะคะว่าถ้าอยากซื้อของแบบนี้ก็ควรจะเดินตรงไปซื้อที่ร้านนะคะไม่ควรที่จะมาขโมยกันกลางวันแสกๆอย่างนี้แล้วก็กำลังตามจับกันอยู่เพราะว่ามูลค่าความเสียหายเนี่ย300เครื่องประเมินคร่าวๆคือ$300,000
โอ้โหนี่แสดงเป็นคนติดiPhone มากเลยนะเน
ี่
ย
แต่มันหลายเครื่องเกินอ่ะ300เครื่องอ่ะ
โอ้โหครับผมนั่นก็เป็นเรื่องราวต่างๆนะฮะที่เกิดขึ้นเดี๋ยวช่วงต่อไปเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงคุยกันบันเทิงครับครับก่อนที่จะไปคุยภาพยนตร์เรื่อง Thor Ragnarok นะฮะไปฟังอันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากคุณ นิธิการกำลังวันกันก่อนครับ
เข้าสู่สัปดาห์แห่งฮาโลวีนที่ภาพยนตร์สยองขวัญสั่นประสาทกวาดรายได้ใน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินตามความคาดหมายค่ะแต่เราจะไปดูในอันดับที่5กันก่อน Blade Runner 2049ภาพยนตร์ไซไฟที่ทิ้งห่างภาคแรกมาร่วม35ปีได้ Harrison Ford มารับบทนำอีกครั้งผนึกกำลังกับ Ryan Gosling มารับบท Officer K มือปราบมนุษย์เทียมยังคงเกาะติด Top 5ไว้อย่างเหนียวแน่นมาร่วม4สัปดาห์ค่ะ The world is built on a wall that separates kind Tell either side there's no wall You bought a warBlade Runner 2049ทำรายได้3ล้าน9แสนดอลลาร์ในสัปดาห์นี้แต่รายได้รวมยังห่างไกลทุนสร้างเกือบครึ่งค่ะอันดับ4 Happy Death Day หนังสยองขวัญพล็อตเรื่องแหวกแนวที่นักศึกษาสาวต้องตื่นขึ้นมาในวันเกิดเพื่อพบกับจุดจบของตัวเองซ้ำๆทุกวันจนเธอต้องลุกขึ้นมาตามหาว่าใครคือฆาตกรที่สังหารเธอกันแน
่ You have unlimited amount of lives unlimited opportunities to solve your own murderSo I'm supposed to keep dying until I figure out who my killer is? You want to live to see tomorrow, right?
Happy Death Day หล่นลงมาในอันดับ4ทำรายได้5ล้านดอลลาร์ไปแบบ Happy Happy โดยรายได้รวม48ล้านดอลลาร์มากกว่าทุนสร้างถึง10เท่าตัวแล้วค่ะอันดับ3 Geostorm หนังภัยธรรมชาติที่ได้เจอร์ร็อด บัตเลอร์ออกไปกู้วิกฤตสภาพอากาศโลกหลังผู้ไม่หวังดีนำเทคโนโลยีควบคุมสภาพอากาศมาทำลายมวลมนุษยชาติซะเอง
There's potential for catastrophic weather events on a global scaleA geostorm.
ไม่ใช่แค่ภัยพิบัติที่น่าเป็นห่วงนะคะเพราะรายได้ geostorm ในสัปดาห์นี้ทำไปได้แค่5ล้าน7แสนดอลลาร์ยังไม่คืนทุนสร้างที่ทุ่มไปกว่า120ล้านดอลลาร์เลยค่ะอันดับ2 Tyler Perry Booth 2 A Madea Halloween ยำหนังผีจี้ตอมฮาของผู้กำกับ Tyler Perry ที่มารับบทป้ามาเดียที่ต้องพากวนสูงวัยไปเผชิญกับพูดผีปีศาจค่ะ
We can't go up there. People got dead up there for real.
I ain't scared of nothing.
What? What is it, Mabel?
Bam, hush, damn.
I don't like this.
You all right, little kid?
ภาพยนตร์ไทเลอร์ Perry Booth 2เสิร์ฟความฮาไปพร้อมกับรายได้10ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์นี้คุ้มทุนสร้างไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและในอันดับหนึ่งก็เป็นไปตามคาดกับ Jigsaw แฟรนไชส์หนังตัดต่อตายที่สร้างความสยองขวัญสั่นประสาทมาถึง8ภาคแล้วมาคราวนี้ต้องพบกับความสยองกว่าเดิมเมื่อตำรวจพบศพผู้คนถูกสังหารด้วยวิธีสุดวิปริตและหลายคนพุ่งเป้าไปที่ Jigsaw หรือ John Kramer ฆาตกรโรคจิตสุดอัจฉริยะที่ตายไปหลาย10ปีแล้วจนต้องตามหากันต่อว่าใครคือคนที่รับช่วงต่อความโหดเหี้ยมอมหิตนี้กันแน่
Play by the rules.
Any identification on the victim?
Puzzle piece.
But Jigsaw has been dead for 10 years.
It's not him. Can't be.
This was on the body.
The truth will set you free.
Jigsaw เข้ามาสัปดาห์แรกอย่างสวยงามแจกความสยองด้วยรายได้16ล้านดอลลาร์คืนทุนสร้าง10ล้านดอลลาร์ไปให้ฉลองฮาโลวีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
No, it's not creepy at all.
ดิฉันนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับนั่นก็เป็นอันดับภาพยนตร์เมื่อสุดสัปดาห์นะครับซึ่งซอก็แน่นอนยังไม่ติดอยู่ในอันดับเพราะว่าเพิ่งจะเข้ามาที่อเมริกาวันนี้คือวันศุกร์นี่เองนะฮะซึ่งคุณนิติการกับคุณนิตยาทั้งคู่ก็รับอาสาหน้าที่ไปดูใหม่แล้วนะครับซอนี่ถือว่าเป็นหนังของค่ายมาร์เวลเรื่องที่17แล้วนะฮะจากในมาร์เวลจักรวาลมาร์เวลเรียกว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็เป็นภาคที่3ของซอหรือเทพเจ้าสายฟ้าผู้มีค้อนเป็นอาวุธนะครับภาคนี้ได้ข่าวว่าดีนักวิจารณ์ชื่นชมยอดเยี่ยมมากคุณนิติการไหนลองพูดให้ฟังหน่อยว่า
ที่สำคัญคือไม่มีค้อนแล้วนะคะบอกไว้ก่อนเดี๋ยวคนกลับไปเอ๊ะทำไมดูแล้วค้อนหายไปไหนนะคะเรื่องนี้เขาก็อาศัยในช่วงจังหวะที่แฟนๆของ Marvel กำลังคิดถึงว่าอยากจะดูหนังฟอร์มยักษ์อย่าง Infinity War สักทีแต่ว่าก็พยายามที่จะนำซูเปอร์ฮีโร่ที่อยู่ในค่ายเนี่ย มาทำให้แฟนๆนั้นหายคิดถึงซึ่งซอก็เป็นหนึ่งในนั้น เล่นมา3ภาคแล้วนะคะภาคนี้ก็มีความประทับใจเป็นพิเศษว่าค่อนข้างจะแตกต่างจาก2ภาคที่ผ่านมาที่ดิฉันใช้คำว่าเหมือนกับเป็นหนังจักรวงๆมา2ภาคแล้ว
อ๋อแต่คราวนี้เนี่ยกลายเป็นเห็นว่าเน้นอารมณ์ขันขายความตลกด้วยใช่ไหมฮะ
น่าจะมาจากทางผู้กำกับเลยเพราะผู้กำกับคือไทก้าไวทิตี้เนี่ยเขาเป็นแนวตลกมาก่อนแล้วนะคะก็เลยทำให้เรื่องนี้ค่อนข้างดูมีสีสันออกจะตลกแล้วก็ยิงมุกกันขำกันเกือบจะทั้งเรื่อง
ครับเรื่องราวเป็นยังไงครับคุณนิตยาเรื่องของต่อแร็กนาร็อก
เอาสรุปสั้นๆก็คือเป็นหนังแนวโลกาพินาศนะคะ คือมีผู้ทรงอิทธิฤทธิ์เนี่ยนะคะที่บอกว่าเขาได้เริ่ม process ของแร็กนารักแล้วเราคนไทยเราเห็นระบบโอ้นี่รักนรกนะ
โอ้ชื่อดีดีนะ
แร็กนารกนี่เป็นกระบวนการที่เขาบอกว่าถ้าเขาสามารถใช้เขาตัวที่ทรงอิทธิฤทธิ์ตัวนี้นะคะใช้เขาเนี่ยไปแล้วก็เข้าไปในกระบวนการอันนี้แล้วเขาจะสามารถทำลายล้างโรคได้นะคะแล้วซอก็พยายามจะหาทางระงับไม่ให้เมืองหรือดาวที่เขาอยู่คือแอสการ์ดเนี่ยถูกทำลายไปด้วยนะคะ
ค
แต่ในขณะเดียวกันซอก็มีพล็อตเรื่องที่แนบมาด้วยก็คือว่าพี่สาวเราเพิ่งรู้นะว่าตอกับโลคีเนี่ยมีพี่สาวตอกับโลคีเนี่ยไม่ได้เป็นพี่น้องท้องเดียวกันโลคีเป็นบุตรบุญธรรมนะคะเสร็จแล้วมีพี่สาวปรากฏขึ้นมาเพราะฉะนั้นเรื่องเนี่ยก็มีพล็อตกับสับพล็อตอันนี้นะคือพี่สาวซึ่งแสดงโดยเคทแบลนเชตเนี่ยจะกลับมาเคลม
เป็
นบัลลังก์นะคะแล้วตอนเนี่ยก็ต้องต่อสู้ศึกกับพี่สาวแล้วพี่สาวนี่ฆ่าไม่ตาย
โอ้โหเป็นอมตะด้วย
แต่ว่าเขาทรงอิทธิฤทธิ์มากเลยนะคะเขาสามารถทำร้ายต่อได้ส่วนอารมณ์ขันนั้นเนี่ยเอาฮัลค์นะของมาร์เวลเข้ามาร่วมด้วยนะคะซึ่งมาร์ครัฟฟาโลก็เล่นใช้ได้นะคะแล้วก็ล้อเลียนใครต่อใครแล้วก็มีดาราที่เป็นดารารับเชิญออกมาออกอย่างแมทเดมอนนะคะมาออกฉากสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นหนังที่เขาพยายามสอดใส่อารมณ์ขันไม่ถือตัวเองซีเรียสนะคะเผอิญมีหนุ่มในวัยเจเนอเรชั่นมิเลเนียมนั่งดูอยู่ด้วยเห็นเขานั่งหัวรอกคิกกักเข้าใจว่า
คงจะชอบ
จะถูกใจ
ก็คิดว่าคงเป็นเพราะอารมณ์ขันเนี่ยก็เลยทำให้นักวิจารณ์ชื่นชอบด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นจุดขายของหนังมาเวลช่วงหลังๆที่จะเอาอารมณ์ขันเข้ามาสอดแทรกนะครับก็ทั้งสองคนก็ชอบแล้วก็ยืนยันว่าเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่น่าดูอีกเรื่องหนึ่ง
ใช่ค่ะ
ครับผมส่งท้ายกันวันนี้ด้วยเพลงนะฮะเป็นเพลงที่กำลังไต่อันดับในบิลบอร์ดนะครับเพลง Feel It Still ของ Portugal The Man และวันนี้ต้องลาไปก่อนผมทรงพจน์สุภาผล
ดิฉันนีที่การกำลังวัน
ดิฉันนิติยามาพึ่งพงสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
To keep my hands on myself